Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut-takatsur. حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العلي.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Juve u preokupoi përpjekja për shumimin e pasurisë të fëmijëve të pozitës. Derisa të mos i vizitoni varrezat, të bëheni banues të tyre, të vdisni. Jo, nuk është ashtu. Gjithsesi, këtë do ta kuptoni më vonë. Përsëri jo, jeni gabim. Më vonë do ta kuptoni. Jo, pse sikur ta dinit me një dije të sigurt, nuk do të bënit ashtu. Ju patjetër do ta shihni xhehenemin. Madje, atë do ta shihni të bindur plotësisht. Pastaj në atë ditë do të pyeteni për të mirat e dynjas.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Vijoj më gjërësish me lajmet. Sejid Hasan Nasrallah deklaron se mbështetja kombit palestinez është shkaku kryesor i armiqësisë me Iranin. Sekretari i përgjithshëm i lëvizjes Hezbollah të Libanit në një fjalim me rastin e ditës ndërkombëtare të Kucit tha se arsyeja kryesore e armiqësisë së Amerikës dhe regjimit të rrem të Izraelit me Republikën Islamike të Iranit është mbështetja e Teheranit për të shtypurit e popullit të Palestinës. Sipas agjencisë së lajmeve IRIB, Sejid Hasan Nasrallah, sekretari i përgjithshëm i lëvizjes Hezbollah të Libanit, në kremtimin e ditës botërore të Kucit në periferit jugore të Beirutit, duke referuar disfatës së regjimit sionist në rajon, tha se Republika Islamike e Iranit qëndron në pozicionet e saj dhe vazhdon të mbështesë rezistencën kundër pushtuesve dhe kjo është arsyeja kryesore e armiqësisë me Iranin. Sejid Hasan Nasrallah, duke theksuar se operacioni i stuhis Al-Aqsa është një pikë these historike në rajon që ka kërcënuar mbijetesën e regjimit sionist, shtoi se pas 6 muajsh nga lufta e Gazës, Benjamin Netanyahu, kryeministri i këtij regjimi, nuk mundi të arrinte asnjë nga synimet e tij. Sejid Hasan Nasrallah voi në duke se boshti rezistencës ka fituar një fitore të madhe në betejën me regjimin sionist dhe voi në duke se Benjamin Netanyahu dhe koalicioni i tij nuk kanë zgjidhje tjetër veç se të ndalojnë luftën në Gaza. Sekretari i përgjithshëm i Hezbollahut në Liban e konsideroi sulmin ndaj seksionit konsulor të ambasadës së Republikës Islamike të Iranit në Damask të Sirisë si një ngjarje të rëndësishme në rajon dhe tha se të gjithë duhet të përgatiten dhe të jenë të gatshëm për çdo eventualitet dhe marrëzia e Netanyahut në këtë sulm do të hapë derën e fitores. Sejid Hasan Nasrallah më të theksoi se Amerika qëndron pas të gjitha krimeve në rajon dhe theksoi se rezistenca libaneze nuk ka frikë nga lufta me regjimin sionist dhe ajo është e gatshme për çdo luftë dhe ne do të vazhdojmë luftën deri në fitoren e Gazës. Sekretari i përgjithshëm i Hezbollahut të Libanit gjithashtu theksoi se veprimi Imam Khomeinit, themeluesit të madh të Republikës Islamike, për të mbështetur me vendosmëri kauzën e Palestinës, është një nga arsyet më të rëndësishme të luftrave që synojnë nda Iranit. Kanani, fundi i luftës së Gazës është fillimi i shembjes së strukturës jo legjitime sioniste. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit e cilësoi fundin e luftës së Gazës si fillimin e shembjes së strukturës jo legjitime të regjimit sionist. Sipas IRNA, Nasir Kanani, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane, në një shënim me rastin e ditës ndërkombëtare të Kucit, duke referuar krimeve të kryera nga regjimi i palishëm sionist, në hijen e mbështetjes gjithëpërfshirëse së të Shteteve të Bashkuara dhe Mbretërisë së Bashkuar, ka shkruar se ajo që ka ndodhur në 6 muaj të fundit në brezin e përgjakshëm të Gazës ka ekspozuar para botës një profil të ri dhe të neveritshëm të thellësisë së brutalitetit dhe egërsisë së regjimit të rrem sionist. Kanani shtoi se gjatë 6 muajve të luftës aktuale kundër rripit të Gazës, regjimi i rrem izraelit në mbështetjen e qeverisë amerikane dhe britanike praktikisht është tallur me të gjitha të drejtat e njerëzit dhe vlerat njerëzore e morale në një mënyrë të qëllimshme, të pabesueshme dhe të neveritshme. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit tha se në këto muaj të hatashëm dhe të trisht, plot dhunë dhe krim kundër njerëzimit, pavarësisht presionit të opinionit publik në mbar botën, i cili donte të dënonte dhe ndalonte më njëherë krimet e regjimit izraelit, institucionet dhe organet ndërkombëtare kanë dështuar në përmbushjen e përgjegjësive të tyre ndërkombëtare dhe janë treguar të pafuqishëm për të arritur ndalimin e mënjehershëm të luftës kundër qytetarëve të Gazës, kujdesin për gjendjen e të plagosurve dhe dërgimin e mjaftueshëm të ilaçeve dhe ushqimeve për të zhvendosurit. Zëdhënës i agjencisë diplomatike të Iranit vuajnë në duke se krijuesit dhe mbështetësit të regjimit të rrëmë sionist dhe qeverit dhe institucionet që kanë parë vetëm për hapin e shkatërimit dhe shtimin e numrit të martirëve palestinez në këtë gjenocid të hapur, duhet ta dinë se në kundërshtim me përllogaritjet dhe dëshirat të tyre, fundi kësaj lufte të pabarabartë dhe të përgjakshme është fillimi i shembjes së strukturës jo legjitime, elementet e mbijetesës të së cilës janë dhuna dhe vrasje nga njëra anë dhe mbështetja politike, financiare, ushtarake dhe ndërkombëtare e njësër qeverisht të shtirura dhe mashtruese perëndimore nga ana tjetër. Që nga 7 tetori, viti 2023, më shumë se 33.000 palestinez janë martirizuar, rreth 76.000 të tjerë janë plagosur në sulmet e ushtrisë së regjimit sionist në rripin e Gazës. Prania e krerëve të tri forcave të Iranit në procesionin e ditës së Kudsit. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, duke marrë pjesë në marshimin e ditës botërore të Kudsit, tha se prezenca e njerëzve në marshin e ditës së Kudsit shënon shkatërimin e regjimit sionist. Sipas IRNA, Seyyid Ibrahim Raisi, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, deklaroi se marshuesit e ditës botërore të Kudsit janë të njëjtët njerëz që recituan Kur'an në ditët e kaluara dhe sot po deklarojnë urrëtinë e tyre ndaj regjimit sionist në rrugët e qyteteve dhe fshatrave, dhe tha se ne jemi të sigurt se kjo ndjenjë vjen nga zemrat dhe klithmat e tyre do të çojnë patjetër në shkatërimin e regjimit sionist dhe ngritjen e dinjitetit të popullit palestinez dhe myslimanëve të botës. Raisi, duke marrë pjesë në marshimin e ditës ndërkombëtare të Kudsit, duke u përgjigjur pyetjes se sot jemi dëshmitar të një prej ditëve më të ndryshme të Kudsit dhe cilat do të jenë pasojat e kësaj pranie, ai shtoi se kështu ishte caktuar nga Zoti që General Rashid Islami nga korpusi i Kudsit të binte dëshmor në ditën e martirizimit të Imam Aliut alayhi salam, dhe të varrosej në ditën e Kudsit për t'i dhënë një efekt të veçantë kësaj dite. Presidenti i Republikës së Iranit gjithashtu theksoi se Imam Khomeini e prezantoi sinqerisht të premten e fundit të muajit të Ramazanit si ditë të shenjtë dhe tha se sot ne shohim në rrugë një brez që nuk ka qenë i pranishëm në kohën e imamit. Këta janë një brez që nuk e kanë parë Khomeinin dhe as ditët e para të revolucionit, por ata kanë ardhur këtu për të dënuar krimet e regjimit sionist për 75 vjet dhe dash Zoti do të jetë një fitore sigurt për popullin palestinez dhe myslimanët. Lidhur me këtë, kryetari i Këshillit Islamik të Iranit Muhammad Bakir Ghalibaf mori pjesë në marshimin e ditës botërore të Kudsit dhe në varrimin e dëshmorëve të seksionit konsullor të ambasadës iraniane në Siri, duke dënuar krimet e regjimit sionist në Palestinë dhe Gaza. Ghalibaf, duke theksuar se rëndësia e Palestinës, të drejtave të njeriu dhe uniteti i frontit të umetit islamik po rritet dita ditës për botën, shtoi se prania e popullit të Iranit dhe njerëzve nga gjithë bota në ditën botërore të Kudsit tregoi se dita e Kudsit e këtij viti është ndryshme nga e viteve të mëparshme. Kryetari i Këshillit Islamik të Iranit tha se arsyeja e kësaj karakteristike është se regjimi sionist tregoi natyrën e tij djallëzore dhe vërtetoi se jo vetëm nuk u përmbahet të drejtave të njeriu dhe ligjeve ndërkombëtare, por vetëm kryen krime dhe vret njerëz të pambrojtur. Muhammad Bakir Ghalibaf po ashtu theksoi se çështja e Palestinës nuk është vetëm çështja e botës islame, por edhe njerëzimit dhe shpreu shpresën se ky zgjim në botë, veçanërisht në botën islame, mund të çojë në shkatërimin e këtij tumori kanceroz dhe shkatërimin e regjimit sionist. Kryetari i Këshillit gjithashtu e konsideroi pjesëmarrjen masive të njerëzve në marshin e ditës së Kudsit si një mesazh të fortë për sionistët uzurpues dhe tha se kombi iranian do të hakmerret për vrasjen e martirëve nga regjimi sionist që po shkatërrohet. Shefi gjyqësorit të Republikës Islamike të Iranit, Ajetullah Islam Mohseni, të sot të premten që përkon me ditën ndërkombëtare të Kudsit, u shfaq në marshimin madhështoj të kësaj dite në Teheran për krah popullit islamik të Iranit që falet dhe agjiron, dhe tha se krimet sioniste në Gaza dhe veprimet e tyre të çmendura në rajon vijnë nga dëshpërimi dhe pafuqia, dhe ky regjim i mallkuar po kalon ditët e tij të fundit. Kreu i gjyqësorit të Iranit deklaroi se çdo qenie njerëzore që ka ndërgjegje dhe emocione ndihet përgjegjëse për ngjarjet që po ndodhin në Gaza. Prandaj dita e Kudsit këtë vit do të festohet jo vetëm në vendet islame, por edhe në vendet perëndimore. Qeveritë janë mbështetësit e regjimit brutal sionist. Populli u ngrit kundër kriminaleve sionist dhe prokrazët e tyre dhe dita e Kudsit e këtij viti do të jetë padyshim një pikë these në historinë e rezistencës islame kundër uzurpatorëve sionist. Predikuesi i namazit të së premtes në Teheran. Regjimi sionist është kthyer në një simbol të krimit. Predikuesi i përkohshëm i namazit të xhumas në Teheran, duke referuar krimeve të kryera nga regjimi sionist në vrasjen e grave dhe fëmijëve palestinez, tha se regjimi i rrem dhe fëmijëvrasës sionist është kthyer në një simbol krimi në sistemin e së drejtës ndërkombëtare. Si pas agjensisë së lajmeve IRIB, Sejid Muhammed Hasan Abu Tara Bifard, predikuesi i përkohshëm i namazit të xhumas në Teheran, në predikimet e tij të xhumas në Teheran, e konsideroi marshin e ditës së Kutit si një mbështetje të fortë dhe të pazëvendësueshme për popullin e zellshëm të Palestinës dhe mujahedinët e vijës së parë në rripin e Gazës, dhe tha se vrasja e palestinezëve të pambrojtur, gjenocidi ndaj tyre, shkatërrimi i rreth 70.000 njësive të banimit, 227 xhamive dhe 100 shkollave dhe universiteteve, shkatërrimi dhe çmontimi i 22 spitaleve si dhe rrethimi i plotë i rripit të Gazës e bën regjimin sionist simbol të krimit në sistemin juridik ndërkombëtar. Predikuesi i namazit të xhumas në Teheran deklaroi se operacioni i stuhis al-Aqsa krijoi një tërmet në strukturën ushtarake, politike dhe ekonomike të regjimit sionist dhe mbështetësve të tij. Pozicioni global dhe pozicioni rajonal i Amerikës janë në kërcënim dhe regjimi sionist po përjeton dështime të mëdha. Abu Taraf Bifard, duke kritikuar qasjen e dyfisht të vendeve perëndimore ndaj të drejtave të njeriut, tha se me rezistencë i arzakonshme dhe të admirueshme, palestinezët kanë demonstruar vlerat e larta të islamit në një fush betejë të pabarabart dhe pas 6 muajsh Tel Avivi nuk ka arritur gjë tjetër veç vrasjeve dhe gjenocidit. Duke referuar aktit terrorist të regjimit sionist në sulmin ndaj seksionit konsullor të ambasadës iraniane në Damask, predikuesi i përkohshëm i namazit të xhumas në Teheran e konsideroi këtë akt si një përpjekje të Izraelit për të dalë nga ngërçi i luftës së Gazës dhe thotë se veprimet e dëshpëruar në Damask në rrugën për të rivendosur parandalimin e shembjes së Tel Avivit nuk kanë asnjë vlerë strategjike dhe ushtarake. Sejid Muhammed Hasan Abu Tarabifard shtoi se Republika Islamike e Iranit do të përgjigjet në mënyrë aktive, inteligjente, me forcë dhe vendosmëri. Do të veproj me zelë dhe saktësi dhe padyshim që do të prish për llogaritë e armikut. Predikuesi i namazit të xhumas në Teheran deklaroi se Irani është bërë një fuqi e madhe, kombëtare dhe rajonale dhe ka hapur rrugën për rritjen, promovimin dhe zgjerimin e islamit dhe ka bërë çështjen e Palestinës çështjen parësore të botës islame. Regjimi sionist po përballet me një pararoj të fuqishme dhe një rrjet koherent dhe të koordinuar ushtarak dhe ideologjik me një strategji unike dhe të koordinuar për krah popullit heroik të Palestinës. Hezbollahu i Libanit sulmon tre baza të regjimit sionist. Forcat libaneze të Hezbollahut shenjestruan me raketa dhe predha artillerie tre baza ushtarake të regjimit sionist. Si pas Reuters, Hezbollahu i Libanit njoftoi në një deklaratë të premten se për të mbështetur popullin palestinez në rripin e Gazës dhe rezistencën e ti të guximshme dhe të ndeshme, luftëtarët të rezistencës islame goditën me raketa dhe artilleri ushtarët dhe pajiset të regjimit sionist në bazën ushtarake Al-Malkije. Në një deklarat tjetër, rezistenca islamike e Libanit njoftoi për shenjestrimin e një transportuesi personeli në hyrje të bazës Al-Matla me një raketë të drejtuar. Në këtë operacion mbetën të vrarë dhe të plagosur pasagjerët. Hezbollahu i Libanit në një deklarat tjetër njoftoi se luftëtarët e rezistencës islame shkatëruan pajisje dhe sistemet e spionajit të regjimit sionist në bazën ushtarake Zarit, me armët e duhura. Në muajt e fundit, Hezbollahu i Libanit ka dhënë në shënjestër pozicionet ushtarake të këti regjimi në veri të territoreve të pushtuara, pas krimeve të tmerrshme të kryera nga regjimi sionist në rripin e Gazës dhe gjakderdhjes së një numri të madh palestinezësh në këtë rajon. Një çështje që ka shkaktuar frikën e sionisteve që jetojnë në këtë zonë. Deri më tani 10 mijëra kolon janë larguar nga vendbanimet pranë kufive libanez nga frika e sulmeve të rezistencës. Në një raport, agjencia e lajmeve Reuters diskutoi situatën e kolonëve të zonave veriore të territoreve të pushtuara palestineze dhe raportoi se që nga tetori i vitit të kaluar, rreth 60.000 sionistë që jetojnë në këtë zonë janë larguar nga frika e sulmeve të Hezbollahut në Liban dhe kryeministri i këtij regjimi, Benjamin Netanyahu, ka shmangur një përballje serioze me ta për shkak të frikës. Në të njëjtën kohë, nga frika një sulmi me dron nga Libani, sirenat e rrezikut bien në vendbanimet e kolonave sionist në Efdon, Manut, Nafie Ziv, Ilon, Arabel Aramshe, Yara Admit, Yurin dhe Hanita në Galilen Perëndimore. Gjithashtu, mediat e regjimit sionist raportuan për operacionin antisionist në kryqëzimin Mekdo, që ndodhet në jug të Haifës, dhe shtuan se në këtë operacion është plagosur rënd me armë të ftohtë një ushtar sionist nga një i ri palestinez. Dy ditë më parë, mediat e regjimit sionist raportuan se 4 ushtarë të regjimit sionist u plagosën pasi u përplasën nga një makinë në bregun perëndimor të lumit Jordan. Me fillimin e agresionit të ushtrisë sioniste ndaj rripit të Gazës, luftëtarët dhe të rinjt palestinezë në zonat të ndryshme të territoreve të pushtuara palestineze janë ngritur kundër ushtrisë sioniste. Ndërkaq, Departamenti i Vakëfeve Islamike në Kuds njoftoi sot se pavarësisht kufizimeve dhe masave të sigurisë të regjimit sionist, 120.000 besimtar morën pjesë në namazin e fundit të xhumas të muajit të shenjtë të Ramazanit në Xhamin Al-Aqsa. Të nderuar miq, ndoqët lajmet, bashkë miru takofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar.
Allahu ya Allah. Allahu ya Allah.
Ramazani në vende të ndryshme.
Allahu ya Allah. Allahu ya Allah.
Kazakistan.
Allahu ya Allah.
Në këtë program ne do të njihemi me zakonet e Kazakistanit gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit.
Allahu ya Dayyan. Allahu ya Burhan.
Kazakistani është një vend në Azinë Qendrore. Kryeqyteti i këtij vendi quhet Nur-Sultan. Kazakistani ka një popullsi prej 20 milion banorësh. 70% e popullsisë së vendit ose rreth 11 milion njerëz janë musliman. Historianët dhe studiuesit besojnë se arsyeja kryesore për përhapjen e islamit në Azinë Qendrore ishte betejë Talas në 751 pas Krishtit, kur fiset turke të feudalëve Turgansh, një etni fisnore turke e feudalëve perëndimor, lidhën aleancë me forcat e kalifatit Abbasit, duke u kundërvënë dhe fituar kundër dinastisë Tang të Kinës. Kjo fitore parandaloi perandorin kineze Tang të pushtonte tokat perëndimore dhe kjo çoi në rrënjosjen e islamit midis popujve autokton të lumenjve Haftrud dhe Sejhun, pra deti Sir, në fund të shekullit të 10 pas Krishtit. populli i Kazakistanit gradualisht pranoi islamin dhe ky proces zgjati për disa shekuj. Së pari njerëzit në zonat rurale dhe pastaj fshataret e Kazakistanit jugor u bashkuan në islam. Që nga shekulli 19, islami ka qenë pjesë e identitetit kombëtar të kazakëve që vullnetarisht u bashkuan në islam. Statistikat nga administrata shpirtërore e muslimanëve të Kazakistanit tregojnë se 11 milion musliman, pra 70% e popullsisë, përfaqësojnë 24 kombësi, përfshirë kazakët, uzbekët, ujgurët, dunganët, tajikët, kirkizët, turkmenët, tartarët, beshkirët, kazakët e veriut dhe azerbajxhanasit. Në vitet e fundit, duke ju drejtuar shamive dhe duke ndjekur programe besimi masiv si lutjet me xhemat, lutjet e xhumas, festat dhe respektimi i zakoneve fetare në jetën e tyre personale, ata janë përpjekur të ruajnë traditat dhe zakonet e tyre fetare më shumë se më parë.
Allahu ya Burhan, Allahu ya Hannan, Allahu ya Mannan, Allahu ya Dayyan, Allahu ya Burhan, Allahu ya
Unë jam një djalë i ri nga Kazakistani dhe jetoj në qytetin Nur-Sultan. Një emër tjetër për qytetin tim është Astana. Gjatë Ramazanit unë jam dëshmitar i pranisë së gjerë të bashkat detarve të mi musliman në xhami. Këtë muaj dëshira e njerëzve për të organizuar ceremonitë e iftarit shumë fishohet. Ekspertët fetar thonë se në vendin tonë numri i agjëruesve rritet me 4 apo 5% çdo vit. Dhe kjo rritje nuk përfshin vetëm të rinjtë dhe adoleshentët. Përkundrazi, numri i personave të moshës së mesme që nuk kanë agjëruar në të kaluarën, por që tani janë duke agjëruar, po rritet nga viti në vit. Agjërimi i parë të moshuarve është një term që përdoret shpesh në Kazakistan. Në vitet e fundit ka pasur shumë njerëz të moshës së mesme në të 60-tat që kanë nisur të agjërojnë për herë të parë. Në vendet e tjera termi agjërimi i parë u referohet fëmijëve dhe adoleshentëve dhe mund të jetë interesant që ju ta dëgjoni. Për fakti se Kazakistani dhe vendet muslimane të Azisë Qendrore u kolonizuan nga komunistët për 70 vite dhe agjërimi u konsiderua i paligjshëm dhe çdo kush që agjëronte u dënua me vdekje, miliona njerëz në këto vende u masakruan për bindjet e tyre islamike. Dhe mijëra xhami u shkatëruan. Për fat të mirë, sot në qytete të ndryshme të Kazakistanit ne shohim se tendenca për zakonet e islamit po rritet. Të gjithë ne, të rinj dhe të moshuar, burra dhe gra kazak, marrim pjesë në ceremonitë fetare me të gjithë forcat tona dhe promovojmë femën islame duke lexuar Kur'anin në kremtime fetare dhe ceremoni të vajtimit, si Ramazani, Bajrami i madh, Bajrami i vogël, si dhe festat të tjera fetare. Ne po forcojmë themele të kësaj feje në të gjithë vendin tonë. Aktualisht ka rreth 2570 xhami në Kazakistan, nga 63 që kanë qënë gjatë epokës sovjetike. Muaj i shenjtë i Ramazanit është shumë i njohur në Kazakistan. Ky muaj njihet si muaj i mirësis, i bekimit, i miqësis, i afrimitetit, muaj i dashurisë dhe ndihmës ndaj të tjerëve. Falja për njëri tjetrin dhe largimi i hidhërimit dhe vuajtjeve, pajtimi dhe paqja janë tipare të denja të këtij muaji midis kazakëve. Këtë muaj të gjithë xhamit në Kazakistan ofrojnë iftar, edhe të krishterët e Kazakistanit ofrojnë iftar për agjëruesit. Një tjetër ngjarje interesante për popullin e Kazakistanit, e cila tregon miqësi dhe respekt për muajin e Ramazanit, është ndihma e njëri tjetrit. Disa qytete në Kazakistan, për shembull, ofrojnë shërbime falas me autobus për besimtarët, veçanërisht në natën e Kadrit. Klerikët e vendit u kërkojnë gjithashtu biznesmenëve dhe tregtarëve të vendit të ulin çmimin e produkteve ushqimore gjatë këtij muaji.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Nga tradita tona në Ramazan është Ja Ramazan, si pas të cilit fëmijët dhe adoleshentët në mbrëmje këndojnë për mbërritje në Ramazanit disa ditë për para dhe pas fillimit të Ramazanit recitojnë poezi për mbërritje në këti muaj. Gjë Ramazan vjen nga fjala Gjar Salon në gjuën kazake dhe turke, që do të thotë të informosh. Duke vepruar kështu, ne u shpallim njerëzve mbërritje në këti muaj të shenjtë. Ja Ramazan këndohet para shtëpis nga grupe fëmijësh ose adoleshentësh në formën e këngëve të veçanta me instrumente kombëtare si dembra ose firzamonika dhe pronari shtëpis me dëshirë ju jep fëmijëve ëmbëlsira, çokolata ose dhurata. Mezi e kam pritur Ramazanin që kur isha fëmijë, sepse Ja Ramazan ishte shumë i këndshëm për mua dhe bashkëmoshatarët e mi. Ne formuam grupe të vogla dhe shkuam tek dera e shtëpive dhe kënduam Ja Ramazan. Disa kazak gjithashtu e quajnë Ja Ramazanin si Ja Parazan. Pronarët e shtëpive na presin me ushqime të këndshme, ndërsa shprehin kënaqësinë e tyre për recitimin e traditës. Pleqt na thërrisnin me zë të lartë dhe na ftonin në krye të tryezës së Ramazanit. Ata na inkurajonin shumë për të kënduar Ja Ramazanin me zë të lartë dhe nuk hezituan të na jepnin ëmbëlsira. Në fëmirin ton, Ramazani ishte një muaj lumturie, bekimi, paqe dhe prosperiteti. Për këtë muaj, Ramazani është regjistruar bukur në kujtimet e të gjithne. Tani që jemi rritur dhe kemi krijuar familje, ne i edukojmë fëmijët tanë me të njëjtën kulturë dhe zakon në mënyrë që kujtimet e lumtura të mund të regjistrohen për ta si fëmijë, dhe ata të mësojnë me kulturën dhe zakonet e islamit dhe muajin e Ramazanit. Ja Ramazani kryet edhe nga vajzat, ashtu si dhe nga djemt. Sa më i fortë ishte zëri recituesve, aq më i kënaqur ishte dhe pronari shtëpis, dhe aq më shumë ai argëton të grupin. Me këtë reagim të moshuarit tregonin dashurinë e tyre për muajin e Ramazanit. Fëmijët tan hynë në botën e poezisë dhe leximit të poezisë me Ja Ramazan. Kjo ceremoni ka një rol të madh në zbulimin e talenteve të fëmijëve. Interesimi im për poezinë dhe letërsinë daton që nga fëmijëria ime dhe pjesëmarrja në këtë eveniment. Ja Ramazan duhet të recitohet në të paktën 7 shtëpi. Pas Ramazanit, disa burra të moshuar dhe njerëz të moshës së mesme luten dhe i mbledhin fëmijët rreth vetes, duke treguar për mitet e lashta të Kazakistanit, të cilët promovojnë guximin, ndershmërinë dhe shëndetin. E gjithë kjo shton lavdin dhe popularitetin e Ramazanit. Ja Ramazan është një nga perlat e artit ton kombëtar kazak.
Maulaja, ja.
Tavolinat e iftarit të kazakëve kanë patjetër hurma, bukë, sallat, çaj, ujë dhe pije të tilla si kimiz, shubat dhe meze të lehtë si basharmak, kurdak, shurpa, manti dhe supa të ndryshme. Ne dhe kazakët e tjerë fetar numërojmë ditët deri në Ramazan dhe natën e Kadrit. Ne besojmë se në natën e Kadrit të gjithë mëkatet tona falen nga Zoti. Në natën e Kadrit, ne nuk flem deri në mëngjes dhe lutemi për faljen e mëkateve tona. Në qytetin tim Nur Sultan, ne festojmë natën e Kadrit në shtëpi duke argëtuar mysafirët, duke u lutur në grupe dhe duke lexuar Kur'anin. dita e Fitr Bajramit po vjen. Në ditën e Fitr Bajramit, kazakët urojnë njëri tjetrin për festën. Ata veshin rroba të reja, përgatisin bukën tradicionale Bawrsak dhe pjekin shalikun për lumturinë të vdekurve të tyre. Disa njerëz të tjerë bëjnë ushqim karakteristik të quajtur kurdak. Në festën e Fitr Bajramit, ne në tryezën tonë vendosim shumë lëshmëri ushqimesh, si ëmbëlsira, arra, çokoladë, salatra dhe mjaltë. Ne kemi për zakon që pasi mysafirët të vinë, në një qese të vendosim disa ëmbëlsira, arra dhe bukë tradicionale të tryezës dhe t'ua japim të ftuarve për t'ua dhënë pjesës tjetër të familjes së tyre. Sidomos nga buka tradicionale Bawrsak dhe shaliku. Ne kazakët besojmë se sa më shumë njerëz që hanë këto bukë, aq më të lumtur janë shpirtrat e të vdekurve tanë. Ne gjithashtu kemi një zakon që të vizitojmë 7 shtëpi në ditën e Fitr Bajramit dhe t'i urojmë ata për festën. Ne shkojmë në jetimore këtë muaj dhe dërgojmë rroba dhe lodra për fëmijët. Kazakët musliman, ashtu si muslimanët e tjerë, paguajnë pjesën e tyre të festës para se të bëjnë lutjen. Sasia e pagës përcaktohet nga Këshilli i Ulemave të Kazakistanit. Muaj i shenjtë i Ramazanit njihet si muaj i bamirësisë dhe ndihmës së njëri tjetrit. Populli kazak përpiqet të japë më shumë pagë këtë muaj dhe të paktën të ftojë të njohur dhe familjar në iftar sa më shumë që të jetë e mundur.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar ISIS-it të Khorasanit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informoheni më tej në lidhje me këtë temë. ISIS i Khorasanit. Shfaqja e terrorizmit amerikan në Afganistan. Me intensifikimin e sulmeve dhe programeve sabotuese dhe terroriste të grupit ISIS i Khorasanit nga territori Afganistani drejt vendeve të tjera, veçanërisht fqinje, është shtuar nevoja për të përballur me këtë grup në formën e konsensusit rajonal. Përshëndetje të nderuar dëgjues. Në programin e mëparshëm folëm për formimin, veprimet dhe drejtuesit e degës së Khorasanit të grupit terrorist ISIS. Në këtë program synojmë të prezantojmë mbështetësit dhe burimet financiare të këtij grupi, si dhe të shqyrtojmë kërcënimin e ISIS të Khorasanit me bazë në Afganistan për vendet fqinje. Ju ftoj të qëndroni me ne. ISIS njihet si një nga organizata terroriste më të pasura në botë, të paktën deri në vitin 2020. Ndryshe nga organizata terroriste Al-Qaeda, e cila kryesisht financohet nga donacionet e të tjerëve, udhëheqësit e ISIS miraturën një strategji të re financiare që bazohej në vetmjaftueshmërinë dhe mosvarësinë nga burimet e jashtme financiare. Natyrisht kjo nuk përjashton ndihmën e disa sponsorëve të huaj, të cilët u dhanë miliona dollarë organizatave terroriste aktive në Siri përfshirë edhe ISIS. Një nga këto burime financiare të ISIS është grabitja e bankave. Terroristët e ISIS pasi hynë në Mosul dhe pushtuan provincën Nineveh në Irak, plaçkitën pronat e bankave të mëdha në Mosul dhe zhvatën rreth 430 milion dollar. Kur ky grup hyri në Tikrit dhe Faluxha, si dhe në 13 qytete të tjera irakene, ata vodhën asetet e 62 bankave publike dhe private. Shitja e naftës nga vendburimet e zonave të pushtuara nga ISIS në Siri dhe Irak ka qenë gjithashtu burim kryesor i të ardhurave të ISIS në këto vite. Grupi terrorist ISIS kontrollonte burimet e naftës në veri të Siris dhe disa linje të transportit të naftës në Irak për disa vite dhe i kryente transportin e naftës nga këto kufinj për në Turqi. Statistikat kanë treguar se ISIS shiste naftë në vlerën e të paktën 1 milion dollarëve në ditë. Një pjesë e konsiderueshme e naftës nga zonat e pushtuara në Irak dhe Siri, nga terroristët e ISIS, ju shit ndërmjetësuesve rajonal me çmim shumë më të mirë se sa çmimet e tregut global të energjisë dhe hyri në treg me kamion cistern përmes Turqisë. Prodhimi dhe shitja e lëndëve narkotike ka qenë një nga mënyrat e tjera të sigurimit të burimeve financiare për ISIS në vitet e fundit. Përveç përfitimit të kultivimit të drogës në Afganistan, ISIS prodhoi dhe mbolli gjithashtu lëndë narkotike si opium dhe hashash në disa zona si Hamam al-Alil dhe Mohallabia në jug të Mosulit. Njëkohësisht me kultivimin dhe shitjen e drogës u rrit dhe dëshira e këtij grupi për të prodhuar substanca psikoaktive, si pilulat Captagon. Pas një muaj të marrjes nën kontroll të disa fabrikave farmaceutike në qytetin Aleppo në Siri, të ashtu quajturat fabrika farmaceutike Asia, ISIS filloi të prodhojë nga këto fabrika pilula narkotike, të cilat janë ndër pilulat narkotike sintetike më të rrezikshme dhe më të forta.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Një tjetër kanali financimit të ISIS është shitja e objekteve antike. Terroristët e ISIS shkatëruan dhe plaçkitën monumentet e lashta dhe duke pretenduar se ato janë shembull i politeizmit dhe idhujtarisë. Si pas raportit të The Guardian, forcat e ISIS mundot të përvetsonin objekte të rëndësishme që ishin pjesë e trashgjimnis kulturore të Siris për mes gërmimeve që bënë në Siri. Këto gërmime u bënë veçanërisht në zonën Annabek, rreth malit Kalamun, në perëndim të Damaskut. Disa nga këto vepra datojnë para 8.000 vitesh dhe çmimi i tyre mund të arrijë në 36 milion dollar në tregun e hapur. Gjithashtu një numër i madh i individëve dhe personaliteteve të pasura të vendeve arabe të gjerit persik u kanë orfuar burime të mëdha financiare grupeve terroriste aktive në Irak dhe Siri, veçanërisht ISIS. Sipas një raporti të publikuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit, gjatë viteve të pikut të pushtetit të ISIS në 2014-2015, në mesin e këtyre personave 28 persona ishin nga Arabia Saudite, 12 persona nga Iraku, 5 persona nga Kuwaiti, se dhe një numër tjetër personash nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Bahreini dhe Katari e mbështeten ISIS-in, e natyrisht gjobvënia ndaj korporatave dhe rrëmbimi i personave duhet të përfshihen gjithashtu në listën e burimeve të financimit të grupit terrorist ISIS.
Me
Intensifikimin e sulmeve dhe programeve sabotuese dhe terroriste të grupit ISIS i Khorasanit nga territoria Afganistane drejt vendeve të tjera, veçanërisht vendeve fqinje, është shtuar nevoja për të përballur me këtë grup në formën e konsensusit rajonal. Në pjesën e fundit të këtij programi synojmë të shqyrtojmë shkurtimisht kërcënimet e ISIS kundër Afganistanit, fqinjve të tij dhe disa vendeve të tjera të rajonit. Ardhja e talebanëve në pushtet në Afganistan, e cila e ka zhytur vendin në trazira ekonomike, ka të ngjarë të bëjë që luftëtarët taleban të priren drejt ISIS të Khorasanit. Përveç kësaj, ishantarët e shërbimeve të inteligjencës afgane dhe forcave speciale të cilët u trajnuan nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe u detyruan të largoheshin nga puna, është e mundur të bashkohen ISIS-it të Khorasanit. Prandaj duket se ekzistenca e milicive të pakënaqura, të specializuara, të trajnuara krah për krah me ISIS-in e Khorasanit, janë kërcënim afatgjatë për pakicat etnike fetare, veçanërisht për komunitetin shiit, Hazara të Afganistanit. Vendodhja gjeografike e Afganistanit, e cila ka krijuar një platformë të përshtatshme për zbatimin e projekteve të përbashkëta midis Azis Qendrore, Iranit, Pakistanit dhe Indis, mund të krijojë mundësi të panumërta ISIS-it të Khorasanit për të arritur qëllimet e tij, në mënyrë që të ushtrohet presion mbi fqinjet e Afganistanit për të krijuar pengesa dhe kufizime ndërmjet tyre. Për shembull, ndërhyrja në projektin energjetik Casa 1000, i cili është një nga projektet më të rëndësishme infrastrukturore të tregut rajonal të energjisë dhe do ta kthejë Afganistanin në një udhkryq të tranzitit të energjisë në rajon, do të shkaktoj shumë shqetësime për Pakistanin, që sigurisht do të jetë mundësi e dyfisht për aktivitetet sabotuese të ISIS të Khorasanit në Pakistan. Raporti i fundit i Departamentit të Shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës mbi terrorizmin tregon që nga nëntori 2020 kishte 66 luftëtarë të njohur me origjinë indiane të lidhur me ISIS, asnjë prej të cilëve nuk u kthye më në Indi. Autoritetet indiane mbeten ende të shqetësuara rreth përdorimit të internetit për të rekrutuar terroristë, si dhe për të nxitur tensionet ndërfetare në Indi. Pakistani gjithashtu për shkak të kufijve të tij të shpuar dhe strehave të sigurta natyrore në zonat fisnore është selia kryesore e grupeve militante. Për këtë arsye vepron si një qendër logjistike për ISIS-in e Khorasanit për të zgjeruar operacione ushtarake. Konkretisht në zonat veriperëndimore të Pakistanit ku banon grupi shiit, sulme terroriste të ISIS të Khorasanit janë të përhapura. Megjithse përpjekjet e fundit të ISIS të Khorasanit për të riforcuar zonat fisnore të Pakistanit mund të krijojnë më shumë hapësirë për bashkëpunim oportunist, i cili mund të përfundojë me marrjen e ndihmës nga grupet pakistaneze anti-shiite si Lashkar Jhangavi dhe Sipah al-Sahaba, si dhe mbështetjen e nënkuptuar të ndërhyrjes që mund të çojë në ndarjen territoriale të Pakistanit dhe forcimin e forcave anti-qeveritare.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Megjithse nëse shqyrtojmë historikun e sulmeve të ISIS të Khorasanit në vendet fqinje të Afganistanit në vitet e fundit, është një pikë e spikatur që përqendrimi i këtij grupi terrorist mbi Iranin është rritur. Grupi ISIS në sulmin e tij të fundit në Iran, përmes dy agjentëve të tij terrorist vrau më shumë se 90 njerëz nga turma që merrte pjesë në ceremoninë e përvjetorit të general lejtnant Qasem Soleimani dhe plagosi qindra të tjerë. Ndodhja e disa sulmeve terroriste në Iran, duke përfshirë sulmin në falturen e Shah Qerag në Shiraz, si dhe në ceremoninë për vjetorit të dëshmorit Sulejmani në Kerman, vitin e kaluar dhe këtë vit, për të cilat ISIS i Khorasanit mori përgjegjësinë. Tregon se ky grup takfiris ka përshpejtuar lëvizjet e tij dhe është duke u përpjekur për të organizuar shumicën e operacioneve sabotuese. ISIS i Khorasanit në bashkëpunim me grupe të tilla, si Lashkare Xhangavi, i cili është një grup militant radikal i Pakistanit, ka kryer operacione të shumta në kufin të juglindor të Iranit në rajonin Baluchistan për qëllime separatiste, si dhe ka përgjakur dhe vrarë një numër të konsiderueshëm qytetarësh iranian. Analistët besojnë se sulmet terroriste të ISIS në Iran tregojnë praninë e ISIS në Afganistan si një mjet për të bërë presion dhe për të krijuar pasiguri e kërcënim për Iranin si një vend me ndikim në rajon. Irani me popullsinë e tij me shumicë shiite ka qenë në qendër të vëmendjes së grupeve ekstremiste dhe takfiriste, si dhe mbështetësve të tyre. Dhe ata po përpiqen të afrohen më shumë e të kërcënojnë Iranin përmes zgjerimit të aktiviteteve të tyre me vendet fqinje të Iranit. Ekspertë besojnë se përballja me Rusinë është një nga arsyet e shfaqjes së Afganistanit të ISIS, i cili është projektuar në bazë të programeve amerikane dhe sioniste. Në këtë mënyrë, qëllimi i aktivitetit të ISIS në Afganistan dhe Pakistan është transferimi i luftës në një front të ri, pranë Azisë Qendrore dhe krijimi i pasigurisë në vendet e Azisë Qendrore, në mënyrë që ata të kenë mundësi të vendosin Rusinë në shumë kufizime. Sepse në atë rast, Moskës do t'i duhet të përballoj kostot të mëdha sigurie për të ruajtur integritetin dhe sigurinë e saj territoriale, dhe nga pikpamja ekonomike një situatë e tillë do t'i sjellë dobi Amerikës. Nga ana tjetër, preokupimi i Rusisë me vetveten mund të rrisë fuqinë e ndikimit të Amerikës në shoqërinë evropiane dhe kështu të diktojë politikat e saj të dëshiruara në Evropë. Duke marrë parasysh atë që u tha, se duke parë dimensione dhe shtrirjen rajonale të kërcënimeve të ISIS të Khorasanit, duke se zgjidhja përfundimtare për të parandaluar aktivitetet territoriale të ISIS në vendet e rajonit dhe për të parandaluar zgjerimin e tij në rritje, është krijimi një koalicioni të përbashkët mes vendeve si Rusia, Kina, Irani, India, Pakistani dhe Afganistani për të luftuar seriozisht kundër këtij grupi terrorist. Sepse nëse këti grupi terroristi jepet më shumë hapësirë e nuk ndalen veprimet e ti terroriste, ne mund të dëshmojmë edhe njëherë ndezjen e akteve terroriste dhe të tmerrshme të ISIS në botë, por kësaj radhe në Afganistan dhe zonat për rreth ti. Të nderuar miq, këtu minutave të programit tonë për sot ju erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën iran Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, Kodi Postar Elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Tehran në Khosum, Irani Islamakan Harrapetutjan, Hajeren, Radio Jam në Klesum.